Друга частина громадської хвилі в ефірі. Нагадую, що громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Режисер Інна Безміна сьогодні допомагає нам, ведучим прямого ефіру Тетяні Трощинській, Василові Шандро, проводити прямий ефір. Щойно ми чули новини від Інни Марецької. Готові розпочинати другу частину громадської хвилі.
У нашій студії Надія Афанасьєва, експертка Українського інституту міжнародної політики. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо про протести в Румунії. Насправді, варто сказати не лише про протести, а варто нагадати про трагедію, пожежу, яка спричинила в нічному клубі, яка спричинила загибель 32 людей. Після цього прем'єр-міністр подав у відставку. І варто сказати, що перші акції протесту, 30 тисяч, принаймні, за повідомленнями румунського телебачення, 30 тисяч цієї ночі у ніч з четверга на п'ятницю. Ну, в нас уже зараз починається ніч з п'ятниці на суботу. То даних зараз ми не маємо, але за минулу ніч ми можемо сказати, що Romania TV повідомляла про 17 тисяч осіб, які стояли на центральній площі Бухареста і продовжували свою акцію протесту, попри те, що міністр Понті взяв на себе відповідальність за корупцію, за багато ще чого не зробленого і подав у відставку, але протести тривають. Але я почну зовсім з іншого запитання. Ми всі пригадуємо тут в Україні, наскільки і вважаємо себе, звикли вважати себе дуже такою співчутливою нацією. Так, ми несемо квіти до різноманітних посольств, якщо гинуть люди. До румунського посольства, схоже, ніхто квіти не ніс. Чому не помітили, перед цим помітили літак у Єгипті і не помітили Румунію, дуже близьку країну?
Таня дипломатично досить, Тетяна, даруйте, досить дипломатично ставить запитання. Насправді йшлося у випадку з авіакатастрофою, були дуже різкі оцінки і навіть людей публічних, зокрема на своїх сторінках в соцмережах, вони висловлювали дуже якісь, це не можна назвати радикальними думками, але що в нас іде війна, і зрозумілі всі ці почуття солідарності або швидше співчуття людям, які загинули безневинно, без війни, але відбувається в світі дуже багато катастроф. Ми не виявляємо подібного співчуття. Румуни, наші сусіди, теж близькі. Ми маємо спільні кордони і спільну культуру, і спільну історію.
І спільна історія.
Так, і родини, і родичів, і так далі. Тобто ціла межа там, Буковина, тобто Закарпаття, це велика кількість людей, які в Україні, в Закарпатті живуть, які розмовляють там, ледь не винятково румунською мовою, і так далі. Тобто я перепрошую, Тетяно, що трошки вліз, вставив свої 5 копійок.
Власне, так воно є.
Але очевидно, що багатьох викликало, власне, ця ситуація, м'яко кажучи, непорозуміння. Чи ви можете якось пояснити?
Може, це у нас з Василем.
А може, це у нас непорозуміння, тоді ми перепрошуємо.
Ні, непорозуміння здесь, непонимання здесь на самом деле, скорее всего, от того, що, наверное, не совсем все-таки близька эта нація, даже учитывая то, что у нас есть общие границы. Я не знаю, как ситуация была, есть же консульство в Черновцах румынское, может быть, там, если там регион достаточно близкий до Румынии, возможно, там были цветы у того консульства, представительства Румынии.
Може, хтось співчував, ми не знаємо, в душі.
Просто это не пошло на такой уровень медіатизації, як это пошло з катастрофой самолета, потому что, здесь на самом деле, здесь уровень медіатизації, потому что мы выразили свое мнение вопреки тому, что было, когда была катастрофа в Украине, да, с голландским
летаком,
самолетом, да. То есть у нас здесь было понятно, почему мы это делаем, то есть мы доказываем то, что мы на самом деле тоже люди, и мы тоже можем какие-то свои эмоции высказывать, несмотря на какие-то политические события и наши несогласия с какими-то мнениями.
А може, ми досі доводимо старшій сестрі, що ми краще за неї?
Да, возможно и так, возможно и это есть. Но я говорю, что мне кажется, лучше бы здесь посмотреть, я просто не знаю, какая ситуация сейчас в регионах, которые близки к Румынии, вот именно, как вы сказали, там, где есть румынскоговорящие люди, которые действительно там очень часто на улицах Черновцов можно услышать румынскую речь, да, то есть, возможно, там это было больше направленности именно вот такой на какие-то акции.
Ну, але йдеться про офіційні представництва, так, і, ну, зокрема,
так,
Київ, очевидно.
Так, к сожалению, на офіційному рівні такого вот, ну, не
слухали. Чогось вона залишилася, трагедія, не такою поміченою, але цікаво тут, що пожежа в нічному клубі, такий собі інцидент, хоч і трагічний, але хто б сказав, що він може зібрати 30 тисяч, та, людей. Отже, щось же ж накопичилось, напевно, таке, та, що цим таким спусковим гачком стало
в Румынии,
саме ця пожежа.
Да, в Румынии на самом деле это накапливалось с самого начала их вступления в Евросоюз 2007 года, когда несколько лет каким-то образом правительство держалось как бы изо всех сил, чтобы какие-то где-то коррупцию прикрыть, чтобы их просто пустили в Евросоюз. На самом деле потом, как только в 2007 году, 1 января 2007 года у румын начался такой достаточно большой рост коррупции, большая волна коррупции, по крайней мере, они начали просачиваться уже в прессу. Ну, потому что уже перешли определенную границу, появились новые возможности, и уже можно немножко расслабиться. Ну, возможно, так подумали правительство. И на самом деле из стран Европейского Союза Румыния сейчас занимает первое место с конца, да, по уровню коррупции. То есть самая коррупционная страна на уровне Греции, на уровне Италии, на уровне Болгарии. И есть в Румынии уже пошла волна коррупционных скандалов. Вы знаете, что мэра Бухареста арестовали в начале сентября. Он тоже, кстати, из той же социал-демократической партии, как и премьер-министр. Потом, вернее, еще изначально, пока еще Понта был премьер-министром, уже в июне начались по поводу него скандалы, и вплоть до того, что эти скандалы касались еще его деятельности на уровне адвокатской деятельности, то есть это было еще до премьерства его, до 2012 года, когда он стал премьером.
Попри цей весь шлейф биографічний, його все одно призначили,
да,
прем'єром?
Да, да, да.
Чи воно не дуже, ну, воно сприймається? А, до речі, от це важливе питання, ми завжди говоримо, що Україна дуже терпима до корупції. В нас тут був експерт нещодавно з Transparency International, який говорив про те, що лише 10% підприємців, зокрема, готові заявляти про корупцію, решта вважають, що це нормально там вирішувати свої питання у той чи інший спосіб. Наскільки румуни терпимі?
Ну, в Румунії, якщо до сих пор вона є, то достатньо терпимо. Дуже часто багато румуни говорять, що нам гораздо легше пойти за якусь справку заплатити, ніж стояти довго в черзі. Тобто це достатньо. Несмотря на те, що європейська страна, в Румынии на уровне таких межличностных отношений намного проще что-то сделать, заплатив деньги. То, что эта коррупция выходит уже на уровень государственный, это уже совсем другая история. И то, что румыны терпят премьер-министра, который, ну, сейчас уже, как мы понимаем, они не терпят, потому что самый небольшой митинг потом перерос очень быстро в политический митинг уже со слоганами о том, что Румыния должна быть для румын, а не для политиков. То есть вот тут уже пошла такая волна, которая сейчас уже... Понта попытался ее остановить со своей стороны, уйдя в отставку, не споря. То есть при том, он не только ушел в отставку, он еще покинул пока социал-демократическую партию, говоря о том, что я не хочу наводить какую-то тень на свою партию, пока не будут расследованы до конца скандалы.
Но все ж таки там трошки інші механізми вже працюють, ніж працюють в Украине, у нас подобных выпадков.
Да, конечно, там все-таки уже есть какие-то определенные европейские направленности, уже политики себя чувствуют более ответственными за то, что какие решения они принимают.
Вы знаете, мы, ну, готуючись до цього ефіру, сьогодні зауважили, ну, зокрема, я зауважив, і, очевидно, не знаю, чи Тетяна, що, ну, ми дуже мало говоримо про, зокрема, про Румунію. Набагато більше про Польщу. От якщо стосується певних прикладів, ми кажемо, а от поляки, а от польський президент, а от польський прем'єр, а от солідарність, от 30 років тому, от 20 років тому. Натомість, знову ж таки, наш, ну, одвічний сусід, це ж не сусід, який з'явився ні звідки, так? Це теж, повторюся, спільна історія, на що дуже часто, на чому наполягають, там, в тому числі росіяни. Ми в інформаційному просторі дуже мало акцентуємо на тому, що відбувається в Румунії. На вашу думку, для нас просто... Це не цікаво, не важливо. Румунія для нас не може бути прикладом або, ну, знаєте, таким подарунком із уроків, підручником. От як робити, хоча б не треба, якщо немає прикладів, як робити треба. Чи, можливо, є якісь інші причини?
Румунія, прежде всего, ну, традиционно, если смотреть по распределению полномочий, скажем так, назовем это таким образом, в Европейском Союзе, то Румыния всегда была адвокатом Молдовы, Республики Молдова в Европейском Союзе. Они себя считают одним народом фактически, то есть это...
Румыны чи и молдаваны?
Нет, тут это очень сложный вопрос на самом деле, это вопрос целой отдельной передачи, кто общий народ румыны или молдаване. По переписи населения 2010 года румыны в Молдове – это меньшинство, их всего 3%, остальные себя посчитали молдаванами.
Вот так.
Но, тем не менее, считают, что это братские народы, и как бы как румыны, как большие братья, могут помочь Молдове, как своей младшей сестре в ее там, пути в
Европу.
Вступление в Европу. Да. Тем не менее, если смотреть по Приднестровью, то в Приднестровье, наоборот, используют такую теорию, что румыны придут, всех русских перебьют и заберут себе эту территорию в состав Румынии. Но учитывая то, что с 90-х годов этими историями пугают весь народ Молдовы, до сих пор этого не
происходит. И взагалі боротьба за територію — це таки міфологічна російська якась річ?
Да, это, в принципе, больше как пропаганда для того, чтобы нарушить спокойствие, скажем так, на той территории, которого и так уже 90-х годов, собственно, и давно нет. Что касается адвоката в Европейском Союзе Украины, то это традиционно была Польша. Здесь, опять же, здесь, возможно, менталитет, вот общность менталитетов, близость народов, оба славянские народы, румыны — это уже романская группа. То есть вот в этом плане Украине, конечно, лучше равняться, удобнее, скажем так, равняться на Польшу, ну и Польша свои дивиденды от этого тоже получает в Европейском Союзе.
Россия, наскільки потужний вплив має в Румунии? И чи цікаво мати там цей вплив?
Ну, Россия, скорее всего, только в плане каких-то газовых вопросов и то, что касается газовых вопросов, связанных с Молдовой. То есть, опять же, это контроль за территорией Молдовы. Сейчас через территорию Румынии на территорию Молдовы провели газопровод, который тоже с большими проблемами строился, но благодаря этому Молдова постепенно получает не 100% зависимость от российского газа, а уже постепенно снижается этот процент зависимости. То есть Россия чувствует, что на той территории она уже постепенно теряет контроль, возможно, это тоже влияет на ее отношения с Румынией. Но все-таки Польша, конечно, здесь занимает больше...
Більшу вагу має.
Больше, да, больше вес, чем все-таки Румыния. Для Румынии Россия сама по себе, не могу сказать, что настолько... То есть влияет она, конечно, как и на любую страну Европы, но если смотреть по ресурсам, которые есть, если смотреть по отношениям, то особого вмешательства, как, вот, допустим, в польские какие-то скандалы политические, такого не ощущается.
Черногория та сама, например, да? Тобто, такого...
Нет, такого не ощущается, в Румынии такого не ощущается.
Нагадаю, що в нашій студії Надія Афанасьєва, експертка Українського інституту міжнародної політики. Ми говоримо про ситуацію в Румунії, повертаючись до антикорупційних протестів зараз. Тобто, як ви бачите розвиток ситуації? Вимагають дострокових виборів парламенту учасники акції протесту? І наскільки за, можливо, настроями людей цей парламент може бути інший? Взагалі, як можливо перезапустити цю ситуацію з якимись іншими?
Так, і, до речі, чи можуть ці протести, ними ж можна скористатися, чи можуть вони стати, ну, політичними винятково? Бо, знову ж таки, мені не дуже нам відомо, наприклад, чи потужними є антиєвропейські настрої в самій Румунії. Як серед політиків, які можуть відстоювати різні інтереси, в тому числі там проросійські, наприклад, потаємно
або будь-які корупційні.
Або будь-які інші, так, тому що зручно жити в такій системі. І як, ну, самі румуни, от уже поживши трошки в Європі, ставляться до цього? Ну, відкриті візи – це чудово, але якщо ти отримуєш 1000 гривень, то тобі цей відкритий Шенген, він, ну, абсолютно, він нуль. Ти не зможеш за 1000 гривень нікуди виїхати з свого будинку. І дуже багато українців, власне, про це кажуть. Прекрасно, візи, але куди я поїду своєю пенсією чи зарплатою?
Ну, на самом деле, открытые границы дают не только возможность просто попутешествовать для румын. В 2007 году открылась и рынок труда в Европейском Союзе. То есть появились определенные возможности, когда они могут...
Для украинцев цей рынок и без Шенгена давно открытый.
Да, но это... Да.
Может, это все
равно
трошки
просто внутри Европейского Союза немножко другие условия труда. То есть те же поляки, которые едут там в Германию на работу или еще, у них намного легче...
Ну, ты не ховаешься...
Все равно равно,
ведь
да.
Не дают форме.
И не должен быть гастарбайтером для того, чтобы получить достойную зарплату да. там или как-то. То есть это, в принципе, можно на законодательном уровне лучше, и трудовое законодательство тоже лучше работает, и все. Другое дело еще по поводу выборов, то есть до сих пор еще рассматривается вопрос по проведению референдума. Он рассматривался еще Басеску, когда был президентом, по поводу того, чтобы сократить полномочия президента. То есть фактически, ну, это конституционный референдум, который должен по плану провестись был сначала в июне, потом его отложили вроде до сентября, потом сейчас говорят о том, что в конце декабря, вроде 26-го последнее, то, что я слышала, должны провести этот конституционный референдум. То есть в первую очередь это касается, в общем-то, эти лозунги уже звучат во время этих протестов о том, что мы сократим количество парламентариев, то есть нижней палаты парламента Румынии до 300, с 398, и сократить полномочия президента. То есть фактически президент исключается из вертикали исполнительной власти и остается как такая... можно сказать, кукла, может быть, даже назвать его королем, но в Румынии до сих пор есть король, вы знаете, да, просто он такой
исторический,
да, историческая ценность, скажем так, в Румынии, король Михай, который считается там, он и вот соболезнования жертвам выражал, и, ну, участвует в политической деятельности, но, да, без полномочий.
Ой, еще одно королевство, про яке меньше говорят, ніж, наприклад, там, про Монако.
Да, 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 совершенно верно. То есть Румыния вроде как и королевство, вроде как с королем, но и, ну и без.
Чи є можливість, ну, зманіпулювати цими протестами? Тобто, чи помічаєте ви якісь тенденції, що це може перетворитися, ну, з антикорупційних, умовно кажучи, протестів, перетворитися в, ну, не хочеться говорити в антидержавні, так, але що може трапитися великий переворот? І знову ж таки, наскільки в цьому можуть бути задіяні антиєвропейські сили, якщо вони є у Румунії, і якщо вони там, ну, потужні, займають якісь потужні місця і мають великий вплив і симпатію серед румунів.
До сьогоднішнього дня антиєвропейські тенденції в Румунії вряд ли були заметні. Тобто це, може бути, були якісь моменти, зв'язані з мігрантами, коли румуни не дуже хотіли на свою територію пускати мігрантів, але треба сказати, що і мігранти не сильно вдарвались в Румунію, тому що там дійсно умови далеко не ті, які можуть может предложить та же Германия или даже Польша. И если смотреть по тому, как могут развиваться события, то, скорее всего, пока на себя не возьмет ответственность какая-либо из политических партий, эти протесты могут постепенно прекратиться. То есть сейчас не видно именно политической силы, которая может взять на себя вот этот именно протестные движения.
Также... Это швидше какой-то стихийный вылив незадоволения, да?
Скорее всего, да. Это собрались по одному поводу, а в итоге...
Може вийти... Ну, до речі, з Врадіївки те, що почалось в Україні, власне, багато хто каже, що і Майдан виник. Тобто це коло, так, це снігове...
Ну, сигналом, воно... принаймні, це було, тільки його ніхто не помітив. Просто тоді з можновладців,
наприклад. Так, ну, спрогнозувати. Да. До речі, всі наші гори-аналітики, ну, ніхто подібних речей не передбачив, як і з цими виборами. До речі, тут ми дуже часто можемо якраз говорити про певну теж якість українського цього медійного політичного простору. Наскільки ви можете оцінювати якусь зараз, ну, співпрацю на рівні там урядів, держав українсько-румунських? Тобто у нас немає, знову ж таки, от вчора чи позавчора, здається, відбувся там брифінг українських істориків і польських. Є багато проблемних питань, так, навіть в історії 20-го століття, не таких давніх, які ще от живі в пам'яті людей. От чи відбуваються якісь подібні речі між українцями і румунами, чи, ну, через те, що ми давно дуже не мали якихось спільних міждержав, міжнаціональних, ну, таких сильних сутичок і суперечок, то це просто не є нагальними питаннями і нема що вирішувати.
В отношениях...
Тобто ми не ображені одні на одних.
Да. Ну, в отношениях між Україною і Румунією є определенні трансграничні проекти. Тобто це також проекти Європейського Союзу, які направлені на регіональне розвиття. І іменно регіони України участвують в них. Тобто участвує Одеський регіон, який граничить з Румунією, участвує Черновицький регіон, да, і от, ну, от, от ця частина, которая с Польшей, то есть есть целые трансграничные проекты, которые касаются нескольких стран, там Литва, Польша, Румыния, Украина, например, или есть программа, то также Европейского Союза, Украина, Польша, Румыния, Молдова, то есть вот в таких подобных проектов Украина принимает участие вместе наряду с Румынией, но, как правило, это касается...
Тобто якихось, ну, до рівня двох держав потужних проєктів назвати ми не можемо, очевидно.
Так, да, ні, не можемо, не можемо. На уровні такому вот більше все-таки проєктів касається, які з Польщею і з Германією, от здесь вот в такому вот глобальному уровні сложно назвати це.
Хоча це було б, напевно, дуже важливо, тому що Україна в цьому регіоні ну, могла би займати набагато більш ну, впливовіше місце, ніж на даний момент займає, через те, що ми постійно апелюємо до Росії. Навіть ну, якщо уникнути цих двох років, говорити про попередні роки, так, апелюємо до Росії, спрямовуємося кудись там, аж ледь не до Британії, випускаючи з уваги ну, ціле коло держав, близьких, далеких, ну, але очевидно, теж важливих для нас із вами.
Тут да, и Молдова, и Румыния достаточно важные государства для Украины, но тем не менее, к сожалению, и Приднестровская проблема, это также может вполне касаться и Украины, но на это мало кто обращает внимание сейчас. И румынские тоже меньшинства, которые живут на территории Украины, тоже достаточно часто. Даже сейчас, если смотреть по децентрализации, то есть были проблемы в Черновицкой области с объединенными громадами, когда румынские села отказывались, допустим, объединяться с українськими mm-hmm. селами. Це теж от такі локальні.
До речі, от на рівні побутовому існують ну, певні. Я не знаю, як це навіть правильно назвати. Ну, йдеться про
неприйняття, несприйняття.
Йдеться, ну, навіть не це. Йдеться про частину Закарпаття, наприклад, і Буковину, як про певні втрачені. Я тут в лапках це слово візьму, аби мене не звинуватили, території. В Ужгороді, наприклад, якщо ти приходиш в замок, можна побачити дуже багато різних прапорів, стрічок. Старші люди приходять, я бачив особисто сльози на очах там в угорців, які в'язали ці стрічки. Є певний сентимент, про це не говорять виховані люди, про це вголос не говорять в чужій державі. Але те, що Мункач, так, але те, що там Лемберг, ну і так далі, ми можемо дуже багато говорити. Тобто в частини людей, які ще це пам'ятають, ну, на Закарпатті ця пам'ять там більше жива, навіть я вислів отримати там 25 румунських, так, ну, тобто існує, є певна історична пам'ять, і ще певні покоління пам'ятають. На рівні побутовому от є подібні такі речі, чи ні, от щодо Буковини, зокрема, і Закарпаття?
Я думаю, что это больше касается и молдавской территории, в том числе, и частично украинской территории, потому что была когда-то великая Румыния, которая состояла из различных княжеств, которые захватывала и Одесскую область, и Черновицкую область. То есть, конечно, в какой-то степени это есть, но оно именно, как вы сказали, на уровне бытовом. То есть на уровне правительства это не обсуждается. Если бы говорилось о чем-то, каких-то потугах исторической справедливости, да, тоже возьмем это в кавычки, то, конечно же, Румыния бы уже на официальном уровне какие-то высказывала какие-то свои чаяния по поводу того, чтобы по поводу возврата территории.
З іншого боку, ну, добре, що ніхто поки що до цих тем не повертається, тому що темі дражливі, болючі і насправді ще залишилося ще з кимось території. Не хотілося б ділитись з кількома країнами зараз ці території.
Звісно, так.
Ми поки що не знаємо, чи не можемо прогнозувати достеменно, чим завершиться ця історія, цей конфлікт. Хочу нагадати, що в нашій студії була на Надія Фанасьєва, експертка Українського інституту міжнародної політики. Дякую вам дуже. І зараз ми пропонуємо послухати новини Криму, які готують наші кримські кореспонденти.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Ярмолаєва. Печерський районний суд Києва заарештував майно колишніх прокурорів Автономної Республіки Крим, які після анексії півострова Росією перейшли на службу в окупаційну прокуратуру республіки. Рішенням суду накладено арешт на 10 транспортних засобів і 25 об'єктів нерухомості, серед яких є квартири на материковій частині України у Києві, Херсоні та Кривому Розі. Орієнтовна вартість заарештованого майна 18 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. У серпні 2015 року Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання та наклав арешт на майно 145 колишніх працівників прокуратури Криму. Нагадаємо, що слідчими українського наглядового відомства розслідується кримінальне провадження стосовно вчинення колишніми працівниками прокуратури Криму злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, тобто надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка працює на материковій частині України, відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 346 Кримінального кодексу України «Погроза позбавлення волі народного депутата України у зв'язку з його державною чи громадянською діяльністю». Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. Виробництво відкрите за заявою голови Меджлісу кримськотатарського народу та народного депутата України Рефата Чубарова про так зване рішення Київського районного суду Сімферополя про його заочний арешт. Відповідь прокуратури Рефат Чубаров опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. У Києві в Пінчук-арт-центрі відкрилася виставка-інсталяція, присвячена депортації кримських татар. Автор – харків'янин Роман Михайлов. У центрі залу величезна металева книга, вирізана зі стін справжніх товарних вагонів. У таких вагонах депортували кримських татар за наказом Йосифа Сталіна. Вага книги – 330 кілограм. Така велика вага символізує страждання народу.
Страниця 22 кілограми – це теж символізує цю тяжесть страниць історії, цю боль і тяжесть трагедії, яку дуже тяжело перелістувати і вспоминати.
Ділився художник Роман Михайлов. Ідея створити інсталяцію виникла завдяки книзі Лілі Хайт «Омріяний край». Художника шокувала трагедія на Арабатській стрілці, історія про село, яке забули депортувати, та його жителів, яких потопили на баржі в Азовському морі. Про цю подію розповідає інсталяція «Чаша з морською водою». Вода з неї випаровується, на дні залишається тільки сіль. Це означає, що пам'ять жива. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Друга година 36 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля в ефірі. Це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. І традиційно, що п'ятниця у нас музична хвиля, і сьогодні шня п'ятниця теж не буде винятком. Гостем нашої студії є Сергій Василюк. Він музикант, він співак, він лідер гурту «Тінь сонця». Я вітаю вас, пане Сергію.
Вітаю, дорога Україна, доброго вечора.
Думаю, багатьом нашим слухачам, ну і голос пана Сергія, і пісні пана Сергія, вони є відомими, і, зокрема, ну, з сцени майданів, от як я би сказав, різних абсолютно майданів, пан Сергій, як і з колективом, так і сам дуже активний на різних заходах, і дуже часто підтримує, власне, своїм виконавством ну, ті чи інші події, які, ну, очевидно, теж дуже важливо. Я не знаю, як це правильно сказати, оздоблювати і музично. Можливо, в нас немає аж такої доброї традиції цього, я не знаю. От буваючи на різних, це вже буду формулювати запитання до вас, пане Сергію, буваючи на різних заходах, зокрема, там, на історичну тематику, на патріотичну тематику, от наскільки ми маємо потужний музичний потенціал, аби ну, сухі дуже часто, хоч і палкі промови рупорів наших, ну, підкріплювати, оздоблювати, власне, музичним матеріалом. Це лише січові повстанські пісні, чи все ж таки є набагато більше жанрів і напрямків цих пісень, про які ми, ну, через власне невігластво не знаємо дуже часто?
Дуже багато є, зокрема, патріотичної музики. А загалом, ну, ви сказали, що так, що нібито музика якось скрашувала виступи.
Там, я би швидше сказав, що вона підкріплює або посилює.
Я би в першу чергу хотів, щоб не словами от політики, а більше ділом привносили свій вклад в нашу перемогу. Тому те, що вони говорять, знаєте, одними піснями країну не врятуєш, промовами тим більше. Хоча інколи не знаєш, що важливіше. Інколи, от, наприклад, мені хочеться стисло сформулювати свою думку, там якусь концепцію сучасної національної ідеї. Ну, вона, в принципі, у нас не те, щоб сучасна, вона постійна. Але, наприклад, інколи людям хочеться більше пісні. От, а я інколи засмучуюсь, що вони лише,
не, лише співають.
Та, лише співають, та. От, ну, як то кажуть, кожному своє. Дехто лишається українцем в піснях, і це теж добре.
Те, що ви почали робити в рок-музиці, зокрема, я не знаю, чи ви були першими, не є музикознавцем, хто подібним чином почав інтерпретувати принаймні українську мелодику. Я не кажу, що ви взяли там народну пісню і просто її переспівали. Це далеко не так, очевидно. Але витворення якогось специфічного жанру, і «Тінь сонця» – це упізнавана досить музика, мені здається, принаймні в українському цьому музичному сегменті, в музичному просторі. Наскільки це має, на вашу думку, відгук у слухача сучасного?
Ну, це...
Тобто поєднання, здавалось би, непоєднуваних речей. Тобто хто ваш слухач, якщо простіше? Як ви вважаєте?
Значить, почну з того, що в широкому розумінні таку музику, напевно, започаткували на початку 90-х «Кому вниз вій». «Кому вниз і вій», так. Ну, в когось це яскравіше виходило, в когось там... Хтось краще доносив свою музику, хтось комусь не так щастило. Так що інакше ці два гурти дуже потужні. Ми певною мірою на них орієнтуємося і орієнтувалися свого часу, але ми робимо свою музику, це більше симбіоз хеві-металу і якихось народної мелодики, такої епізодичної. Ми взагалі народні пісні практично не перероблюємо.
Власне, я на цьому і зауважував.
Що... пісні. А стосовно саунду, то, ну, знаєте, деякі музичні продюсери нам тривалий час говорили, що ви граєте не модну музику.
Неформатну.
Неформатну і несучасну. Але...
Мали вони рацію чи ні, ці продюсери?
Ну, це їхня справа і ваша справа оцінювати.
Ви для себе як вимірюєте?
Тому що всі почали грати суперсучасну музику, а ми, скажімо так, щось привнесли своє і щось почерпнули з минулого, ми стали відрізнятися і своїм звучанням в тому числі. Ну, звичайно, характерне є наявність бандури, але в цілому я нашу музику більше з енергетичним якимось посилом впізнаю. Ну, от я впізнаю. А як ви впізнаєте?
А от ми зараз...
За боксом я впізнаю вашу музику.
А, за боксом, так.
Да.
А ми зараз запропонуємо і нашим слухачам, і собі теж почути щось. Ну, це буде «Тінь сонця» в такому зменшеному вигляді, можна сказати. Або це буде просто Сергій Василюк, як лідер гурту «Тінь сонця».
В акустиці прозвучить одна з наших найновіших композицій, яку ми... В першу чергу присвячуємо Східній Україні, Слобожанщині, і пісня називається «Слобожанський рок-н-рол».
Але бракує слів, аби сказати тобі, друже, як до болю люблю казкову Слобожанщину рідну мою. Де скелі на кінцем, ми гори крейдіні, тих міти з-під криги будуть ліки розсіті. Грянцем зайнялись чарівні береги, туди я колись там народився і мене сповели. У полі на узорі ніжні коси ковили. Спершу я навчився сідлати коня, та добрі наші пісні дуже чути іздаля. Дара-дара-дара, дара-дара-дара. Наша мати і батько, синій дон, от віку вартуєм східний рубікон. Скільки б нашу не зірвали, не зіпсується кров, ми боронити свої стріхи будемо знов. Не квітнуть воронці на сонячних вітрах, не гори крихіть і козацька пісня на пустах. Night.
Сергій Василюк, музикант, співак, лідер гурту «Тінь сонця» із слобожанським рок-н-ролом щойно в нашому ефірі. Наживо, до речі. От не так багато у нас є каналів, в тому числі радіоканалів, де можна наживо слухати музику, а от громадська хвиля собі разом в спільному проєкті з українським радіо, громадське радіо можуть собі таке дозволити. І я не буду вас запитувати про неформат і про те, там, як крутять українських виконавців. Дослідники, експерти кажуть, що кількість російськомовної продукції збільшилася після Революції Гідності, збільшилася, це в нашій студії вони говорили. Ви можете це прокоментувати, можливо, ви знаєте причини цього, що це знову загравки якісь от із людьми, які не розуміють, часто до цього апелюють.
Збільшилась кількість, власне, виконавців з Росії?
Я маю взагалі повністю не виконавців з Росії, російськомовної продукції в ефірі.
Це важливо.
Серіали, новини, будь-що.
Бачите, яка парадоксальна ситуація, що при Кравчуку і Кучмі в нас була українізація, в принципі, та, і російська музика в ефірі це була доволі така рідкість. Під час другої каденції Кучми, і за моїми спостереженнями, можливо, це пов'язано з приходом Путіна до влади, але це, можливо, такі вже конспіративні зовсім версії, у нас з'явилося набагато більше російськомовної продукції, і а що я вам скажу? Що нашим людям, на жаль, не принципово якою мовою слухати. На жаль, це я кажу від себе. І коли я говорю, що є тільки три народи з своєї власної держави в Європі, у яких є проблеми з рідною мовою, це ірландці, білоруси і українці, ну, всі на мене дивляться, ну так, але, ну, яка різниця все одно. От, тому можливо, нам і диктують певну моду, і, можливо, ми постійно, от ви знаєте, от я заспівав слобожанський рок-н-рол, так, це пісня взагалі не типова за жанром, і вперше ми присвятили конкретно якомусь краю пісню. Ми не співали її російською, ми хочемо, щоб Слобожанщина теж була українською, а багато хто вважає, що щоб Україна була єдиною, треба переходити на російську. От така, от, на мою думку, неправильна концепція. Тобто ми, от мене це так забавляє, ми різні, але ми єдина країна. Ну, от абсурд. Замість того, щоб шукати щось спільне, ми ще більше ускладнюємо от цю ситуацію.
А скажіть, яким ви побачили Харків 30 жовтня?
О, ми бачили Харків і на День Незалежності, до речі, цього року ми спеціально робили.
Ви просто мали концерт, так? Ну, варто, може, слухачам сказати.
І 30-го, та, в клубі «Жара» ми мали великий сольний концерт. Ну як, яким ми побачили? Ми, на жаль, знаєте, коли подорожуємо під час концертів, мало що бачимо. Тобто це
публіку бачили?
Публіка, так.
Публіки бачили? Було більше. І, ну, ну,
але це ваша публіка.
Скажімо так, у нас в наших соцмережах ми трошки моніторимо, скільки шанувальників з якого міста зареєстровано. То от Харків у нас на третьому місці. Більше, ніж Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне і так далі. От, але так, ми якраз не різні, в тому-то і справа. От ми, Тінь Сонця, сповідуємо те, що ми не різні.
Тобто треба просто ми разом.
Я навпаки, взагалі би був щасливий, якби на Слобожанщині з'явився якийсь свій феномен, знаєте, ми слобожанці, ми круті, так як там західняки, галичани там. От,
ну, ці феномени є, ці, ну, є Жадан Сергій, наприклад, так?
Є, та.
Але це винятки, які підтверджують, на жаль, правило.
Ну,
чи ні?
Звичайно. Ну, розумієте, Західній Україні пощастило. Одвічний окупант Польща був витіснений в 39-му році і більше туди не вертався. А інші люди просто не встигли вивчити російську мову. Тому, ну, серйозно, так і є. Тому у них українська мова краще збереглася. Але зараз, знову ж таки, Львів в догоду ніби оці концепції єдності все більше русифікується. І мій друг Конрад Биздра із Любліна спостерігає, що кожного разу все більше російської мови у Львові. Навіть, тобто, в Київ українізується, а Львів русифікується. От, ну, хай галичани самі там розбираються. Ну, я вболіваю, звичайно, однаково і за український Львів, і за український Харків, як і за українську Одесу чи Конотоп, до речі, в якому ми будемо виступати 21-го листопада вже сприяння нового, до речі, міського
там голови новий
Артема Семенихіна. Артем Семенихін. Так, так.
21 листопада,
листопада,
так?
Листопада, так.
Це Конотоп нас чує, я переконаний, і от 21-го можете прийти подивитися, послухати наживо «Тінь сонця». Ви будете з колективом, так?
Так, 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 це з колективом.
Ну, абсурдно вас запитувати про музику і політику, і мистецтво і політику. Очевидно, чи вони взаємопов'язані, чи треба від цього всього там закриватися, десь і творити собі в темній кімнаті і не чіпати те, що відбувається довкола. Ну, це не про «Тінь сонця».
Ну, скажімо, не про «Тінь сонця» і не про мене, тому що...
А це не про Сергія Василюка чи не про «Тінь сонця»? Це дуже важливо, наскільки лідер в колективі, ну, не те, що вирішує, визначає певне спрямування. Не всі ж можуть музиканти поділяти, ну, поділяти якісь ідеї, так, в інших. Так, барабанщик може бути іншим, ніж там бас-гітарист, або іншим, ніж бандурист і так далі.
Ну, я вважаю, що так, як і в родині, так і в такому творчому колективі, базові цінності мають бути спільними. І як... відчуваєш, що у нас зараз спільні цінності. Інша справа, що не потрібно весь час співати про щось політичне і патріотичне, тому що воно теж може набриднути. І, наприклад, я от виховувався на ранньому Скрябіні, в якому не було ніякої політики. А от оце був позитивний приклад галичанина, який співав на своїй говірці на Цянській, і всіх мав на увазі з їхньою літературною мовою.
І всі говірку слухали.
Так, і всі слухали.
О. А ви, до речі, досліджували трошки всі? Ну, ви етнограф трошки.
Трошки люблю, так.
А за освітою ви географ, так?
За освітою географ. От, ну, є...
Тому, власне, це Слобожанщині присвята пісня, це не випадково. Це тепер кожен, от такий, от така ця стара назва, так, оця топоніміка, очевидно, можливо, від «Тіні сонця» колись буде цілий проект такий. А Закарпаття, Буковина, Галичина.
Ну, в першу чергу зараз треба піднімати Слобожанщину і, звичайно, Південну Україну, там трішки на дрібніші землі ділиться.
Час біжить, так. Ми б ще попросили музики.
Давайте раз ми от...
Без політики чи з політикою? З каподастром.
З мінімальною політикою. Пісня дуже неоднозначна, але, скажімо так, затверджена на Одеському Майдані. Якщо я співаю з дозволу одеситів, хоча вперше ця пісня на широкий загал виконувалась 19 лютого на Майдані. Пісня про нашу Одесу.
Є місто, яке не виходить зі снів, і рідне, як дідове слово. На Чорному морі на клині світів квітує одвіку казково. Квітує одвіку казково на Чорному морі. Є море, в якому колись потопав, та щастя вернуло додому. Є вітер, що душу мою колисав, відводячи тугу і втому. Відводячи тугу і втому на Чорному морі. Це рідна земля, де нетлінні сліди вітчизни великих героїв. За волю в країни Одесо веди, ми знову готові до бою. Ми знову готові до бою на Чорному морі. Світанок настане, розтануть зірки, на вулицях світло і чисто. Що весни в обійми нас кличе свої, усміхнене сонячне місто. Усміхнене сонячне місто на Чорному морі, на Чорному.
Отак ми із Слобожанщини помандрували в Одесу. Галичани точно образяться, і подоляни можуть образитися. Ну, це скажуть.
Там спокійніше, там простіше. У нас в Києві, на Галичині нема чого ображатися.
Сергій Василюк, музикант, лідер гурту «Тінь сонця», є гостем нашої студії сьогодні. У нас не так багато часу до завершення, і ми дуже хотіли ще одну композицію почути, але швидше за все, що не встигнемо. Хіба, може, півтора хвилини, щось трошки... трошки згодом. Є таке. Я навіть приблизно здогадуюся, що це таке. Ну, це буде лірика для
бойова
всіх.
Бойова лірика.
Бойова лірика для всіх регіонів. Абсолютно.
Для всіх. Тому що Василь Стус об'єднує всю Україну. І якраз Поділля, про яке ви згадали, і Донбас, і Кіровоградщину, і Київ, звичайно, і, я думаю, в усіх куточках України був.
Я зауважую, от ви вже говорили, власне, про певну нашу відповідальність, нашу, ну, громадян України. Ми дуже, дуже активно використовуємо образ ворога, в тому числі засоби масової інформації, влада. Це зараз є виправданням для дуже багатьох проблем. Натомість дуже часто схильні десь себе так, ну, від цього відштовхувати. Ми самі не винні. Але казав один із організаторів там великих фестивалів українських, ну, що навіть на безкоштовні фестивалі люди не хочуть іти. Не йдеться навіть вже про те, що ти кишеною мусиш голосувати за власну музику. І з чим це пов'язано, наприклад, я не знаю. Юрко Шевчук, наприклад, в мові це називає мовною шизофренією, роздвоєністю такою, так?
Коли ми кажете про те, що людям байдуже, якою мовою слухати.
Так, це от є цьому якесь пояснення? Просто тому, що був Радянський Союз, просто тому, що Путін поганий, чи просто тому, що ми ліниві, чи у нас грошей
звичайно,
немає?
Путін тут ні до чого. Путін – це класичний російський завойовник. І не треба з нього робити якесь надзвичайне пугало. До нього був Сталін, до нього був Ленін, Олександр ІІ, Петро І, Катерина ІІ. І от коли, знаєте, от саме цікаво, коли люди цього не усвідомлюють, а вважають, що конфлікт з Росією почався тільки от зараз, і Путін, значить, відповідне слово, ну, от мене це засмучує, що от історія України у багатьох людей починається тільки зараз.
Але ж це добре, що хоча
це добре,
б починається.
Це добре, що починається. Головне, щоб ці люди хоч трішечки дізнавалися про тих, хто українську державу здобував сторіччями, і брали з них приклад. Як от Микола Віталійович Лисенко, Леся Українка, Михайло Старицький, вони ж теж виховувалися спочатку в російськомовних родинах, потім вони переходили на українську. І я теж не є винятком. Ми з батьком, а потім уже і з друзями перейшли на українську порівняно, ну, так, десь 8 років десь я перейшов тільки. І дуже багато є позитивних прикладів. У мене є побратим пірат з Одеси, один з комбатів правого сектору. Він україномовний одесит, от, хоча спершу говорив теж російською. Дуже багато друзів з Києва, які спочатку російською, потім на українську прийшли. Я вважаю, що це вияв самоповаги національної, і ми демонструємо, що у нас є щось своє особливе. Якщо у нас нема свого особливого, ну тоді не зрозуміло, за що ми воюємо. Просто за територію, на якій гіпотетично колись буде Європа. Я надіюсь, що в першу чергу буде Україна нашими спільними зусиллями. І ми одночасно будемо думати не лише про зовнішнього, але й про внутрішнього ворога, в тому числі про нашу власну лінь, яка інколи губить наші справи, і про нашу інколи неорганізованість, яка не доводить справу до кінця.
У нас 2 хвилини, трошки більше встигнемо. Стус.
У цьому полі синє моє кльон.
У цьому полі синє моя кльон, де тільки ти і ні душі навколо. Уздрів і скляк блукало в тому полі, статіне в полі синє моя кльон. А в цьому полі синє моя кльон, судилося й тобі самому бути, аби спізнати долі як покути. У цьому полі синє моя кльон, сто чорних тіней довше це ростуть, їм вже як ліс сосновий малечі, устріч рушають, п'ятися до втечі, стежину власну ніби дріт згорнучі. Вистояти, ні, стояти, тільки тут у цьому полі, жанакше льон і власної неволі, спізнати тут на рідній чужині. У цьому полі синє моя кльон, супроти тебе, сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон, не знаючи, вергатиме прокльон, твоєю самотою обгоріли, здичавів дух і
хльон.
Вистоїмо.
Вистоїмо. Головне бути разом і мати чітку мету, ясну, об'єднуючу для всіх українців. Менше байдужості, більше цілеспрямованості. Все вийде.
До речі, сьогодні в кулуарах тут Українського радіо бачив Василя Овсієнка, політв'язня, який сидів в одній камері з Василем Стусом і частину віршів на пам'ять вивчивши, власне, він їх звідти виніс. 19-го числа, здається, річниця перепоховання Стуса Литвина і Тихого, і це дати, які теж треба пам'ятати. Ми прощаємось сьогодні. Це був Сергій Василюк, лідер гурту «Тінь сонця», Тетяна Трошинська і Василь Шандро сьогодні працювали для вас у прямому ефірі. Інна Марецька вже з'явилася у сусідній студії, і ми передаємо слово. А Інна Безміна працювала з нами як звукорежисер. Дякую їй, на все добре, слухайте, думайте.